Epistula prima Petri, caput quintum. Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro, consenioret testis Christi passionum, qui et Deus, quae in futuro revelanda est, gloriae communicator. Pascite, qui est in vobis, gregem Dei, providentes non coactos sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratias sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris sed forme facti gregis. Et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriae coronam. Similiter adolescentes subditi est totes senioribus, omnes autem invicem humilitatem induite, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore, omnem solicitudinem vestram proicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. Sobrie stote, vigilate, adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit querens quem devoret. Cui resistite fortes fide, scientes eadem passione mei, quae in mundo est vestre fraternitati fieri. Deus autem omnis gratiae, qui vocavit vos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabit, fundabit. Ipsi imperium in saecula saeculorum. Amen. Per Sivanum vobis fidelem fratrem, ut arbitror, breviter scripsi, obsecrans et contestans hanc esse veram gratiam Dei, in qua state. Salutat vos, quae est in Babylone coelecta, et Marcus filius meus. Salutate invicem in osculo caritatis. Pax vobis omnibus, quae estis in Christo.